Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν λένε να χάσουν τη γοητεία τους ο ουρανός και τα αστέρια του, παραμένουν πάντα προορισμός για το βλέμμα και την ψυχή ανά τους αιώνες, και για τους ρομαντικούς αλλά και για τους λάτρεις των μυστηρίων. Η εταιρεία λοιπόν αστρονομίας και διαστήματος μας προσκαλεί να γνωρίσουμε καλύτερα τον ουρανό, αν δεν τα καταφέραμε ως τώρα. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο πρόεδρος της εταιρείας αστρονομίας και διαστήματος, Λουκάς Ζαχύλας, ο οποίος είναι επίσης και πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε Ζαχύλα, καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα κυρία Τόσχα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Δική μας η χαρά, γιατί κάνετε σημαντική δουλειά. Πάντως θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση η οποία δεν απευθύνεται απαραίτητα μόνο στην επιστημονική σας ιδιότητα. Πώς κατορθώνει, λέτε, ο ουρανός να γοητεύει ταυτόχρονα ρομαντικούς και ορθολογιστές?
Πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Ο ουρανός, νομίζω, ανέκαθεν από τότε που ο άνθρωπος κατάφερε να περπατήσει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη και να γνωρίσει πρώτα το πρώτο περιβάλλον στο οποίο έζησε, την επόμενη δουλειά που έκανε, το επόμενο, αν θέλετε, μέλημα που έκανε ήταν να κοιτάξει προς τα πάνω. Τώρα κάποιοι λένε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από το ανοθρόσχο. Έχω τελευταίως ακούσει και άλλες εξηγήσεις ότι δεν προέρχεται από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας το κρατήσουμε, γιατί πάντοτε ο άνθρωπος κοιτάει προς τα πάνω, είτε ψυχολογικά, είτε φυσιολογικά, από τις
είτε επιστημονικά. Του,
είτε ακριβώς επιστημονικά, πάντοτε κοιτάει προς τα πάνω. Και τον παλιό εκείνο τον καιρό, που δεν υπήρχε φωτορύπανση, που δεν υπήρχε μόλυνση του περιβάλλοντος, ο ουρανός ήταν πραγματικά ένα κέτημα. Ήταν ό,τι πιο όμορφο θα μπορούσε κάποιος να δει, πέραν από το πρωινό του αστέρι, τον ήλιο, το οποίο τον προφανώς τον μάγευε και τον θεοποίησε τον ήλιο όλοι οι λαοί που έχουν περάσει πάνω από αυτό τον πλανήτη. Το βράδυ όμως κάτι η σελήνη, λίγο οι πλανήτες και οι οποίοι τους έβλεπαν οι αρχαίοι, όχι μόνο οι δικοί μας πρόγονοι, όλοι οι πρόγονοι μας πάνω σε αυτό τον πλανήτη, και οι αστερισμοί, ήταν αντικείμενα τα οποία πάντοτε, ξαναλέω, έβλεπε ο άνθρωπος και τα έφτιαχνε με το μυαλό του, ιστορίες, μύθους, και τις οποίες τις μετέφερε στα παιδιά του, στα εγγόνια του. Και
εσείς, λοιπόν, εσείς κύριε Ζαχύλα, ναι. Άρα λοιπόν, ναι, ρομαντικοί και ορθολογιστές, ναι.
Ότι ο ρομαντισμός προφανώς είναι κάτι που ο άνθρωπος το έχει μέσα του και θα το έχει, θέλω να πιστεύω, για πολλούς ακόμα αιώνες, αλλά ταυτόχρονα όμως, το επιστημονικό κομμάτι, το ορθολογικό που είπατε και εσείς, έπρεπε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, πού είναι η Γη, τι σχέση έχουμε εμείς σε σχέση με την απόσταση που βρίσκεται το αστέρι μας, ο ήλιος, τι είναι αυτά τα αστεράκια που λάμπουν κάθε βράδυ σε αυτές τις αποστάσεις. Και κάπου εκεί πέρα, βέβαια, κάποιες φορές χάνουμε λίγο το ρομαντισμό, αλλά το βρίσκουμε πολύ γρήγορα αν κάποιος πάει ένα ταξιδάκι λίγο μερικά λεπτά ίσως έξω από την Αθήνα ή έξω από τις μεγαλοπόλεις και κοιτάξει λίγο προς τον ουρανό.
Όντως είναι πραγματικά μια μεγάλη απλή φωτορύπανση. Εσείς θέλω να τολμήσω μια προσωπική ερώτηση, κύριε Ζαχύλα. Πώς συναντήθηκατε με τον ουρανό και τα μυστήριά του? Θυμίζω ότι η διδακτορική διατριβή σας αφορά στην αριθμητική και θεωρητική μελέτη τρισδιάστατων αστρικών συστημάτων.
Όπως όλα τα παιδάκια, όταν τα ρωτάγανε τι θες να γίνεις να μεγαλώσεις, απαντάνε αστροναύτης. Έτσι λοιπόν, εκείνο τον καιρό, να θυμίσω την περίφημη αυτή σειρά της ΕΡΤ, τα καλύτερα μας χρόνια, κάπου ταυτίζομαι με τον ήρωα.
Με τον Πιτσιρίκο,
τον Πιτσιρικά, ο οποίος ήμουν και εγώ εκείνη τη φάση, σε αυτή την ηλικία, και έβλεπα τον περίφημο αυτό πρόγραμμα Apollon της NASA, το οποίο οδήγησε τον άνθρωπο στο φεγγάρι. Δεν θέλει και πολύ να αρχίσεις να σου αρέσει λίγο παραπάνω η αστροναυτική, η αστρονομία, και τότε με τα πρώτα, ξαναλέω, με τα πρώτα βιβλία και με τις πρώτες έτσι εμπειρίες με τον βραδινό ουρανό, ήταν κάτι το οποίο με τράβηξε αμέσως. Βέβαια κάποια χρόνια αργότερα, όταν κατάφερα και μπήκα και στο μαθηματικό της Αθήνας και μετά έκανα και το δακτορικό μου πάνω στην αστρονομία, νομίζω ότι μετά ήταν κάτι αναπόφευκτο.
Ολοκληρώθηκε ο έρωτας. Έτσι, ολοκληρώθηκε ο έρωτας. Και παραμένει ζωντανός και φλογερός. Κύριε Ζαχύλα, ποιοι αστερισμοί πρωταγωνιστούν στον καλοκαιρινό ουρανό?
Ο καλοκαιρινός ουρανός έχει αρκετούς αστερισμούς, οι οποίοι βέβαια, ξέρετε, ο χειμερινός ουρανός έχει ακόμα πιο ωραίους, αλλά και ο καλοκαιρινός είναι ο Σκορπιός, με τον περίφημο Αντάρι, που μπορεί να το δει ο καθένας, και ακόμα και μέσα από την Αθήνα που λέει ο λόγος φαίνεται ο Αντάρις, είναι ένα πολύ, πολύ λαμπερό αστέρι. Καλά, πάντοτε αν θέλει κάποιος να προσανατολιστεί, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κοιτάξει να βρει τη Μεγάλη Άρκτο, η οποία στη συνέχεια του δίνει τη δυνατότητα να βρει τον Πολικό Αστέρα και να καταλάβει προς τα πού είναι ο Βοράς.
Αυτό τουλάχιστον υπάρχει. Η γενιά η δική μας προς το παρόν την κατέχει αυτή την τέχνη. Εύχομαι να είναι μια τέχνη που θα περάσει και στα παιδιά στις επόμενες γενιές.
Προφανώς, ναι, ναι.
Παρουσιάζει ενδιαφέρον ο ουρανός της Ελλάδας σε επίπεδο αστρονομικών φαινομένων?
Κοιτάξτε, ο ουρανός της Ελλάδας, επειδή είμαστε σε ένα γεωγραφικό πλάτος που μπορούμε να δούμε όλους τους αστερισμούς βεβαίως του βορείου ημισφαιρίου, όπως το ονομάζουμε, αλλά και κάποιους του νοτίου ημισφαιρίου, έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια ο ουρανός, και ευτυχώς δεν είμαστε ακόμα σε μια φάση που να μην μπορούμε να δούμε τα αστέρια το βράδυ. Το λέω ευτυχώς γιατί αν πάτε σε μια μεγαλούπολη, καλά όπως και η Αθήνα βέβαια, αλλά τουλάχιστον έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα την επαρχία μας και τις πόλεις οι οποίες βρίσκονται σε λιγότερη φωτορύπανση να μπορέσουμε να δούμε αστερισμούς, έτσι, γιατί είναι πραγματικά. Η Ελλάδα είναι σε ένα εξάλλου γεωγραφικό πλάτος που μπορεί να δει πάρα πολλούς αστερισμούς, σχεδόν τα 3/4 από αυτούς που είναι καταγεγραμμένοι στα επίσημα βιβλία. Αλλά μας ξεφεύγουν κάποιοι αστερισμοί που είναι ορατοί μόνο από το νότιο ημισφαίριο, αλλά νομίζω και μόνο αυτοί που έχουμε η δυνατότητα να δούμε στο βόρειο ημισφαίριο είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έτσι.
Να περάσουμε λίγο τώρα στην Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος. Βασικός στόχος σας, όπως διάβασα, είναι να εκλαϊκεύσετε τις αστρονομικές γνώσεις. Μάλλον καλά τα καταφέρνετε, σκέφτομαι, γιατί το 2016 σας βράβευσε και η Ακαδημία Αθηνών. Ωστόσο, ακούγεται δύσκολο. Πώς το καταφέρνετε, τι κάνετε, οργανώνετε αστροβραδιές, σε ποιους απευθύνεστε, και παιδιά και ενήλικες?
Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος που έχει έδρα εδώ το Βόλο, την οφείλουμε την ύπαρξή της στον άνθρωπο ο οποίος την ανέδειξε, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαυρομάτη, που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είναι ακόμα εν ζωή και μας εμπνέει ακόμα, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, με τις γνώσεις του και με το κουράγιο του για να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε. Βασικά, όπως είπατε, ο σκοπός μας είναι εκλαϊκευτικός. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μαθήματα αστρονομίας στα παιδιά, ξεκινώντας από το δημοτικό, για να μην σας πω τελευταίως έχουμε περάσει ακόμα και στα προνήπια, και να φτάσουμε μέχρι το γυμνάσιο, το λύκειο, αλλά και ακόμα παραπάνω. Δηλαδή έρχονται, παράδειγμα, στις σχολές αστρονομίας που έχουμε, και τη χειμερινή αλλά και τη θερινή που είχαμε πριν από μια εβδομάδα, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι όλων των ηλικιών, που θέλουν πραγματικά να μάθουν, να ρωτήσουν, έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ρωτήσουν τους ανθρώπους που ξέρουν. Και τουλάχιστον αυτό που έχουμε καταφέρει, περάσαν τα χρόνια, 33 σχεδόν χρόνια από τότε που η Εταιρεία Αστρονομίας δημιουργήθηκε στο Βόλο, είμαστε όλοι εκπαιδευτικοί, είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε περάσει από θρανία και από ανθρώπους οι οποίοι μας μάθανε πραγματικά την πάνω από αστρονομία και αστροφυσική βεβαίως, και με αυτές τις γνώσεις προσπαθούμε και εμείς να τις μεταφέρουμε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, πρώτα στα παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινάει η σωστή παιδεία μιας χώρας. Δεν είναι δυνατόν, και επιτρέψτε μου να κάνουμε μια μικρή σε αυτό το σημείο παρέμβαση, δεν είναι δυνατόν να έχουμε βγάλει την αστρονομία από το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Είναι απαράδεκτο. Μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή στα παιδιά μας ένα κάρο πράγματα και δεν έχω αντίρρηση να μάθουν και ρομποτική, να μάθουν και χίλιες δύο άλλες, αλλά να μην ξέρουν τι είναι η αστρονομία και να τρέχουμε τώρα στις καφετζούδες και στους αστρολόγους το 2004. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά.
Πώς είναι τώρα, μια και το αναφέρατε. Καλά κάνατε. Τώρα, είπατε όμως κάτι ενδιαφέρον και θα επιστρέψουμε στην Εταιρεία Αστρονομίας. Πώς είναι δυνατόν η αστρολογία να γνωρίζει δόξες στον 21ο αιώνα, ενώ η αστρονομία έχει δώσει τις απαντήσεις που όφιλε να δώσει?
Η απάντηση πιστεύω είναι πάρα πολύ απλή, κυρία Τόσκα. Δυστυχώς η παραπληροφόρηση, αλλά και αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε και κυρίως βιώνουν τα παιδιά μας με το κινητό στο χέρι, λες και έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπου το κινητό. Μαθαίνουν και βλέπουν συνέχεια χιλιάδες βιντεάκια καθημερινά, όλα αυτά τα γνωστά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουν, ξαναλέω, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πιθανώς καμία σχέση με την αστρονομία, όλοι να έχουν μια άποψη και καλά θα κάνουν. Θα μου πείτε, μπορεί να πει οποιοδήποτε ακροατή αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχω δικαίωμα εγώ να πω τη γνώμη μου. Βεβαίως έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη μου.
Στα επιστημονικά
σου,
θέματα. Τεκμηριωμένοι.
Αρκεί να είναι σωστά επιστημονικά τεκμηριωμένοι. Τουλάχιστον, μη τι άλλο, έχουν περάσει αυτή τη στιγμή πάνω από 20 αιώνες που η αστρονομία μέσα από τους τόσους ανθρώπους που έχουν βάλει το λιθαράκι τους, από πού να ξεκινήσουμε, από την αρχαία Ελλάδα, από τους Κινέζους, από τους Αιγύπτιους, από τους Σουμέριους, περάσαμε μετά αργότερα, πολύ αργότερα και εδώ στην Ευρώπη, στον Κοπέρνικο, στον Κέπλερ, και οποίοι τι να κάνουν, οι άνθρωποι προσπαθήσαν να μεταφέρουν τη γνώση και να τη διαδώσουν όσο μπορούν καλύτερα. Τώρα, αν κάποιοι επιμένουν ότι η γη είναι επίπεδη και ότι δεν έχουμε πάει ποτέ στο φεγγάρι και όλα είναι σημειολογίες, έχουν, πώς το λένε, όλα βρίσκονται στο μαύρο σύννεφο της συνωμοσιολογίας, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με τέτοιους ανθρώπους. Απλά τους αφήνω να μιλήσουν και μετά απλά γυρίζω σελίδα.
Πάντως, γεγονός είναι ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά. Δεν έχετε μόνο θερινό σχολείο αστρονομίας, δεν αφήνετε κυρίως παραπονεμένα τα παιδιά. Υπάρχει ένας πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός αστρονομίας. Μάλιστα, τους καλύτερους τους στέλνετε στη NASA. Πέρυσι, διοργανώσατε τη δεύτερη Διεθνή Ολυμπιάδρα Αστρονομίας Αστροφυσικής Νεών αποκλειστικά με μαθητές γυμνασίων. Τι διαπιστώνετε, έχουμε κολαπτώμενους αστρονόμους?
Ευτυχώς, πραγματικά το λέω ευτυχώς, πάρα πολλά παιδιά, και να δώσω συγχαρητήρια και στους γονείς αυτών των παιδιών, γιατί κακά τα ψέματα, σε ένα σπίτι το παιδάκι δεν βγαίνει, δεν φυτρώνει ξαφνικά από το πουθενά. Έχει κάποιους γονείς οι οποίοι το έχουν καθοδηγήσει να μπορέσει να μάθει σωστά την επιστήμη. Είτε ξαναλέω τα μαθηματικά, είτε είναι η αστρονομία. Οπότε, σκεφτήκαμε λοιπόν πριν και εμείς από 30 χρόνια, φέτος ήταν ο 29ος πανελλήνιος διαγωνισμός που διοργανώσαμε και ο οποίος μάλιστα πριν από λίγες μέρες έβγαλε τους 5 πρώτους και οι οποίοι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα ταξιδέψουν στο μακρινό Ρίο Ντε Τζανέιρο για να συμμετάσχουν στη 17η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας Αστροφυσικής και ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε και ένα χρυσό μετάλλιο. Γιατί έχουμε πάρει αρκετά σημαίνια, έχουμε πάρει πολλά χάλκινα, πολλές εφημεσμίες. Περιμένουμε αυτό το χρυσό να το γιορτάσουμε.
Και εσείς ετοιμάζεστε, από όσο ξέρω, για το Hong Kong, κύριε Ζαχίλα.
Επειδή, τι να κάνουμε, κάποιες φορές, ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι τους τρώει πάρα πολύ η έννοια για τα παιδιά και η έννοια για τους φοιτητές. Και επειδή δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον καταφέραμε μέσα από το τμήμα μου, και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που σε αυτό το θέμα μας με βοήθησαν, να διοργανώσουμε και τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Οικονομικών. Γιατί δουλεύω στο οικονομικό τμήμα.
Μα είστε πρόεδρος του τμήματος, είπαμε, Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ακριβώς. Και οπότε είπαμε να κάνουμε ένα παρόμοιο διαγωνισμό και για τα οικονομικά. Και έτσι λοιπόν έχουμε φέτος τη Διεθνή Ολυμπίαδα Οικονομικών, στην οποία θα συμμετάσχουν άλλα 5 παιδιά που έχουν διακριθεί στον αντίστοιχο διαγωνισμό. Αλλά πάντοτε, ξαναλέω, είναι το μεγάλο μέλημα σε εμάς, για να το ολοκληρώσω το ερώτημά σας στην απάντηση, ότι η Εταιρεία Αστρονομίας προσπαθεί μέσα από τα μαθήματα τα οποία έχουμε online στο διαδίκτυο
και
τα μαθήματα που κάνουμε.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω για τη Σχολή Αστρονομίας εξ αποστάσεως που έχετε. Πώς μπορούμε να την παρακολουθήσουμε?
Πάρα πολύ απλά. Όλα τα μαθήματα είναι ασύγχρονα. Οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο site της εταιρείας www.astronomos.gr, πάνω ψηλά βρίσκεται το e-learning και παρακολουθεί 3 τάξεις από περίπου 13-14 μαθήματα η κάθε τάξη, με τα οποία μαθήματα καλύπτουμε 100% όλη την ύλη που χρειάζεται κάποιος να μάθει για να πει ότι έπιασα κι εγώ λίγο ένα μικρό κομμάτι από αυτή την ωραία επιστήμη του ουρανού και έμαθα 5 πράγματα. Και πραγματικά μας έχουν στείλει, δεν φαντάζεστε πόσα παιδιά μας έχουν ευχαριστήσει που επιτέλους βρήκανε τη σωστή πληροφορία και τη σωστή καθοδήγηση για να μάθουν 5 πράγματα στην αστρονομία. Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουν μέσω από την ιστοσελίδα μας, όλοι οι εγγραφές και τα πάντα γίνονται
ηλεκτρονικά. Άλλη μια φορά την ιστοσελίδα σας.
Η ιστοσελίδα μας είναι www.astronomos, όπως το ακούει κάποιος, έτσι πολύ απλά, .gr.
Λοιπόν, κύριε Ζαχίλα, ευχαριστούμε από καρδιάς για το χρόνο, για τη σκέψη σας και για το έργο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι στα σχέδιά σας. Θα τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Τόσκα.
Καλημέρα. Ήταν στην ραδιοφωνική μας συντροφιά ο Λουκάς Ζαχίλας, πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος και πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.